COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi boas tardes. O día hoxe viña despexado, pero o ambiente está cargado. Non só no sur de Galicia. Temos ceo alaranxado e cheira a fume. O fume dos incendios de Portugal chega a nosa comunidade. Joel Cid, de Meteo Galicia, asegura que estará así durante toda a xornada.
Un cielo marañado, rojizo, grisáceo. Eso es debido a los incendios que están asolando esta semana el norte de Portugal. Parece que con el viento del sureste está arrastrando todo ese humo a la zona oeste de la comunidad.
Bueno, hoxe estamos en Salceda de Caselas, o sur de Vigo. Estamos coñecendo o Instituto Pedras Rubias. De seguro escoitarás barullo de fondo porque están os rapaces, acaba de soar o timbre e están os rapaces preparándose para volver a entrar na clase despois do recreo. Este centro, o curso pasado, contou coa súa primeira promoción de bacharelato e onde o edificio vén de ser ampliado. Agora máis detalles. Antes, son as 12:21 minutos, se estás buscando aforros en renunciar o mellor, escoita estas boas ofertas.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
garbanzos o alubias cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1,10 euros. Y en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo 10,95 euros.
Gadis, en confianza.
En la red de ferreterías Las Rías podrás encontrar la hidrolavadora Karcher K5 por solo 269,95 €. Ferreterías Las Rías. Hablando de ferretería, nos vamos a entender.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Falamos co conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Moi bos días.
Hola, bo día.
Hoxe hai que falar moi alto, porque temos moito certo barullo aquí. Temos certo barullo aquí coa cantidade de xente.
Sí, pois a verdade é que sí, de feito, estou intentando chegar a ti para poder escoitarte. Sí, bueno, hai moito barullo, hai moita alegría nos mozos e nas mozas, nos nenos e nas nenas,
sí,
que van a estrenar estas instalacións.
Pero isto é sinónimo de vida. Máis de 3 millóns de euros teño por aquí que investiu a Xunta neste centro. Os alumnos van poder estudar, de feito xa están facendo bacharelato, nunhas instalacións que son moi amplas, que obedecen a esa nova arquitectura pedagóxica e xa comprobamos. Moita iluminación, zonas moi amplas, non?
Bueno, Salceda de Caselas, por desgracia, é dos poucos concellos que teñen unha dinámica demográfica positiva, non? Eso é unha alegría.
Claro.
E o que estamos a facer, como estamos facendo nos últimos anos, é ampliando os centros educativos naquelas zonas, naqueles concellos onde fai falta. Afortunadamente en Salceda é un deles. Se fai unha ampliación de máis de 1.500 metros cuadrados, 3,3 millóns de euros, para albergar as aulas de bacharelato, porque, como digo, estamos nun concello con dinámica demográfica. Hai máis ampliacións ao longo de Galicia, 40 e pico, ao longo de 43. Estamos facendo, investindo onde é necesario ampliar, porque existe demanda de poboación escolar, non? E se fai conforme os criterios da nova arquitectura pedagógica, o plan de nova arquitectura pedagógica, que basicamente definen os espazos, como ben dís, pois moi luminosos, moi sostenibles, moi flexibles,
uh-huh,
adecuados pois a novas tendencias pedagógicas, ao traballo en equipo, onde os paneles se moven, onde hai pois unha sostenibilidade no consumos energéticos moi elevada. É dicir, son os edificios do futuro.
Uh-huh.
Son os edificios do futuro. E este é un dos primeiros das grandes ampliacións que se fai ao amparo desta nova forma pode construir os centros educativos.
Falamos cos rapaces, están encantados. Estamos nun concello de algo máis de 9.000 veciños. Estudar no rural ou na cidade ten algunha diferenza no que é o rendemento académico?
Afortunadamente non. Afortunadamente fomos capaces de construir un distrito educativo único. Que quero dicir con distrito educativo único? Que con independencia do concello, do centro educativo no cual un estudie, pois os resultados son moi semellantes. De feito, tanto o informe PISA como o propio Ministerio sempre poñen de manifesto que Galicia, afortunadamente porque creo que é moi importante, é a comunidade autónoma cun ensino máis equitativo, é dicir, que existe unha maior igualdade con independencia igualdade de resultados con independencia do centro ou do concello onde un estudie. Pode uh-huh. estudiar pois nunha zona rural, pode estudiar no centro dunha cidade, que os programas, os proxectos, o traballo do profesorado e do alumnado pois é moi semellante, e os resultados, que é o máis importante, os resultados son tremendamente semellantes.
Uh-huh. Demos xa unha voltiña polo centro, vimos que teñen taller de radio, unha zona de polos creativos, que teñen teatro. Quero dicir que a educación vai máis alá do que é o propio currículo formativo, non?
Máis alá do currículum, e tamén traballar por competencias, traballar uh-huh. por proxectos, non? Os polos creativos sirven para traballar e para estudiar e para interiorizar cuestións moi diversas, dende matemáticas, a física, todas as competencias estén, non? Cando facemos un programa de radio, estamos invitando, estimulando a que o aluno se documente, vaya á biblioteca, busque información, consulte en internet pois datos de calquer tema, e despois os materialice pois nunha entrevista de radio. Estamos aprendendo dun xeito diferente, uh-huh. decir, o coñecemento é básico e fundamental. Se non temos un coñecemento, non se pode construir ningún proceso educativo, pero a nivel competencial é usar os coñecementos, a veces dun xeito que o aluno nin percibe, non?
Claro.
Para asentar esos propios coñecementos e saber sobre todo cal é a súa utilidade e que se fai co que todos os días pois os profesores e as profesoras lle enseñan nas aulas. Uh-huh.
Xa última cuestión, conselleiro, como está indo este arranque de curso en Galicia? Con normalidade?
Sí,
con ganas.
A gran tónica é a normalidade. Eu sempre digo que hai que ter en conta a escala, non? Estamos a falar de máis de 1.100 centros educativos, dunha enorme dimensión, espallados polo conxunto do territorio, e na inmensísima maioría, pois a normalidade absoluta é a tónica xeral. É certo que sempre hai algún caso que hai que ir reorganizando, que hai que ir axustando, que tamén é normal que nunha escala tan grande pois eso suceda, pero é obvio que a normalidade pois é o calificativo que define, non este, senón afortunadamente os últimos anos no arranque do sistema educativo galego.
Conselleiro de Educación Román Rodríguez, graciñas por contarnos todo isto. E nada, deixo entón que charle co profesorado, tamén cos rapaces que están aquí, que vexo tamén que hai gaiteiros, porque hoxe están de festa por estas novas instalacións do Instituto Pedras Rubias. Graciñas.
Unha forte aperta.
Seguimos. Bueno, información deportiva agora patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. Os incendios de Portugal afectan tamén o deporte galego. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Sí, neste caso o Celta de baloncesto, que tiña que xogar hoxe un amistoso en Aveiro, obviamente cancelouse. Un Celta que viaxe igual esta tarde rumbo a Cáceres, onde xoga mañá, e agardemos que teñan boa viaxe. Pola súa banda, o Liceo tamén cancela o seu desplazamento a Portugal por causa deses incendios no norte do país veciño. Tiña previsto disputar tres amigables dende hoxe e ata o venres e decidiu non viaxar. Ademais, na primeira división o Celta comezou a preparar a visita a un Atleti de Bilbao que viaxa xa a Madrid, xa que mañá ten que xogar no campo do Leganés, un Celta que adestrou tamén afectados por eses fumes que cubren a cidade de Vigo. Oliveira dos Tenanos, por certo, a canción de Zetangana feita para o Centenario Celeste foi nominada a mejor videoclip nos vindeiros Grammy Latinos. Na segunda división, o Deportivo falou Lucas Pérez, unha das grandes caras deste Deportivo, que pediu tranquilidade co equipo en descenso, mostrou a súa total confianza no proxecto e no adestrador. De cara ao fin de semana, o Deportivo recibe ao Córdoba e ao Racing de Ferrol. Ten que xogar na Malata diante do Albacete coa baixa importantísima por lesión de Brais Martínez, un Racing que vende entradas para ese encontro, que era un gran ambiente na Malata na procura da primeira victoria da tempada. Ademais, tamén temos que contar que en baloncesto onte presentouse o Leima Coruña no Coliseo, un partido de presentación de cara ao inicio da tempada. Venceu por só 3 puntos ao Porto, 88-85. Ademais, o Ensino tamén gañou un amigable 50-79 en Zamora.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, a solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, integralmotion.es. Volver con ganas de disfrutar de cada kilómetro. Segue connosco, estás escoitando Herrera en Cope. Oxe, xa sabes que estamos pendentes deses lumes do país veciño de Portugal que afectan a Galicia tamén no que ten que ver con este ambiente cargado que estamos vendo non só no sur da comunidade, tamén en zonas como Santiago. Oxe tiñamos ceos alaranxados e no sur, en zonas como Vigo, dicían os veciños que cheira fume. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.